Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'aatii 2 fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii 7 waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaa Duumaroo Daati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina.
Qophiin keenya galgala sanbata kana inni jalqaba waa'ee dubartootaatii fi maatiiti. Qophii keenya har'aa keessatti dhimmoota 2 of harkaa qabna. Inni jalqaba waa'ee fayyaa laguu ji'a dubartootaatiin kan wal qabateedha. Waa'ee keenyaa keessatti dubartoota gargaaruudhaa fi aappii kalqame. Dhimma kana irratti gabaasa Viiktooriyaa Amuungaa Keeniyaa Naayiroobii irraa gabaaste Jaalannee Gammadaa akka taanutti nuuf dhiyeessiti.
Waltaa bilbilaa LVCT Health jedhamu kan Naayiroobii keessa jirutti hojjetoonni ergaa bilbilaa fi barreeffamaa guutummaa biyyattii irraa dhufuuf deebii kennu gaaffilee irra caalaan waa'ee fayyaa wal hormaataa keessumaa marsaa laguu ji'a akka ta'e dubbatu. Keeniyaa keessatti yeroo baay'ee waa'een laguu ji'a iccitii fi akka qaaniitti kan ilaalamu ta'uu dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF ibseera. Dhaabbatichi akka jedhutti shamarran umrii kurnootaa keessa jiran yeroo baay'ee odeeffannoo waa'ee kana toora intarneetii irraa barbaadu. Garuu wanni argatan yeroo hundumaa sirrii miti. Isaan akkasii gargaaruuf mootummaan Keeniyaa UNICEF fi LVCT Health aappii mobaayilaa Okii Keeniyaa jedhu kan shamarran umrii kurnootaa keessa jiran dhuunfaadhaan waa'ee qaama isaanii akka baratan taasisu uumaniiru. Dhaabbata LVCT jedhamu keessatti gorsituu waa'ee fayyaa akka ta'an Keet Uguutu kutaa aappii Okii Keeniyaa jedhamu kana hoogganu.
It tells them having your periods, that's a normal thing. It's not something to be ashamed.
Laguu ji'aa qabaachuun isaanii kun waan maatilee akka ta'e ittiin hima. Waan itti qaanaa miti. Kanaaf waan itti fayyadamu qaban eessa akka argatan bakka isaan jiran beekuu ni danda'u. Oomisha isaan barbaachisu kana argachuu danda'u. Akkasumas yaada sammuu isaanii keessa jiru deeggara. Sababni isaa namoonni tokko tokko maaliif laguu ji'aa ji'aan akka uumamu hin beekani? Maaliif hin dhiigaa argaa jedhanii gaafatu?
Sisiiliyaa Lookuu namoota 8,000 ol aappii yookaan appilikeeshinii kana fayyadaman keessaa tokkodha. Haadha daa'ima tokkoo ka taate Lookoon odeeffannoo aappii kana irratti argamu osoo duraan argatte ta'e ulfa umrii shamarrummaatti ishee mudate ittisuun nan danda'a ture jetti.
If I had that information like this app it can
odeeffannoon akka aappii kanaa osoon qabaadheera ta'ee laguu ji'aa hordofee guyyoota itti ulfaa'uun danda'u tilmaamuun danda'an ture. Silaan ulfaa'uun ture. Silaa yeroo ammaa haadha daa'imaan ta'uun ture.
Akka dhaabbileen eegumsa fayyaa addunyaa irra jiran hedduun jedhanii sochiin quunnamtii saalaa gosa hundaa irraa of qusachuun mala ulfa ofirraa eeguuf dhibbaa dhibbatti bu'a qabeessa ta'e tokkicha. Gosoonni ulfa ittisuu adda addaa kan akka kiniinii ulfaa'u ittisu liqimsuu yookaan immoo kondomii fayyadamu carraa ulfaa'u baay'ee hir'isu. Fayyadamtoota Okii Keeniyaa marsaa laguu isaanii aappii kana irratti hordofuu qofa otoo hin taane gorsitootaaf barreeffamaan yookaan bilbilanii waa'ee mirga fayyaa wal hormaataa baruu danda'u. Keet Keeyima dhaabbata deeggarsa shamarranii Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamu She is the first jedhamu Keeniyaa keessatti hojjetaa kan jiru yoo ta'u aappii kana deeggaruufis daayirektara sagantaa ta'uudhaan hojjetu hawaasa fayyaa waa'ee saalaa fi wal hormaataa irratti mari'achuu irraa fagaatu yookaan qaana'u keessatti kalaqni akka aappii kana barbaachisaa ta'u dubbatu.
Mentors are particularly shy to talk about.
Kesatu gostoni shamarra walin waaye yero dargagumma waaye qulqullina yero lagutaw haasawuni qaanaw. Shamarre hawaasa marsal lagu qaanisaade jede yaadura dufte tilmaamun danda'ama. Ntalla kasi nama waaye akasi ishiraafi tun qabdu. Kun adeem saayensi umamaat.
Kenya kesatu shamarran umri kurnoota keessa kanneen jiran giddu galeessaan 10 keessa 4. Ulfata uu yookaan immoo daa'ima godhataniiru jechuudhaan ministeerri fayyaa kabiyyattii beeksisee jira. Itti aantuutti gaafatamtuun ministeerichaa Janet Mool gaaffiif deebii bilbilaan taasisaniin hiyyummaa fi hanqinni barnootaa keessuma naannoo baadiyyaatti dhimmi kun akka hammaatu taasiseeraa jedhu. Aangoonni Keeniyaa meeshaaleen akka ookii Keeniyaa app shamarran umrii kurnootaa keessa jiran odeeffannoo isaan barbaachisu akka argatan ni gargaaraa jedhanii amanu.
Qophiin keenya waa'ee dubartootaa fi maatii inni lammaffaa achuma ba'aa Afrikaa keessa kan nu tursuudha. Baqattoonni wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqatanii Yugaandaa keessa jiraniin jireenya haaraa isaanii wajjiniin wal baruudhaaf rakkinni guddaan isaan muudataa jiru waa'ee afaaniiti. Rakkoo kana furuu irratti tattaaffii taasifamaa jiru ilaallate Halimaa Atumaaniitii fi Mukaasa Firaansis gabaasa VOA'dhaaf qopheessanii Tujubee Horaa akka taanutti qindeessitee jirti. Waliin na caqasnu.
Barnoota afaan Ingiliffaa bu'uura hojjettoota mootummaa ogummaa adda addaa qaban kan duraaniif ijoollee isaaniif kennamaa jira. Kanneen kun baqattoota afaan Arabaa dubbatan Sudaan irraa dhufaniif ce'umsa gara Ugaandaatti geggeessan akka isaaniif salphisuuf afaan Ingiliffaa barachuu baay'ee barbaadaniidha. Isaan keessaa Razaan Abdurahamaan Mohammed ogeettii keemikaal injinariingiif haadha ijoollee 4 ji'a bitootessaa keessa Sudaan keessaa baqattee waan baateef Mohammed abbaa warraa ishee waliin wal harkaa badan.
Ijoollee koo kunuunsuu fi hojii isa kamiin iyyuu argachuuf jecha ofii koo fooyyessuun barbaada.
Barattoonni 50 daree barnootaa keessa jiran afaanicha barachuuf yoo xiqqaate ji'a 3 isaan barbaachisa. Asmahan Ahmed barattoonni ishee akka salphaatti afaan Ingiliffaa akka hubatan gochuuf afaan Arabaaf Ingiliffaa walitti makuutu ishee irra ture. Keellaaleen itti barsiisan murtaa'an bakka jirutti ogumaan siivil injinarii duraanii kan turan Asmahan barnoota Ingiliffaa bu'uuraa barsiisu. Asmahan akka jedhanitti baqattoonni irra hedduun Ugaandaa dhaqqabuu isaanii dura mana barnootaa keessatti afaan Ingiliffaa xiqqoo qofaa baratu.
Waliin dubbachuu akkasumas dhimmootii hawaasummaaf itti fayyadamuun nutti ulfaatee ture. Haala ulfaataa sana argine waan ofii beeknu waan barbaannu fedha keenya waan ta'e ibsuun rakkisaa ta'uusaa argine.
Daawulaa Huseen Hasan innaa wal waraansa Sudaan jalqaba bara 2011 qe'ee ishee irraa godaante gara Sudaan kibbaatti yoo baqattu bara 2014 walitti bu'iinsi biyyattii keessa gara Ugaandaatti akka godaantu see dirqisiise. Yeroo ammaa dhaabbata dubartoota humneessuuf hundaa'e kan daakiyaat jedhamuuf daayirektara olaanaadha. Baqattoota Sudaan kanneen haaraa gamas dhaqqaban jireenya isaanii fooyyessuuf hojjetaa jirti. Hasan akka jettutti baqattoonni barnootaaf dandeettii akkamii haa qabaatan afaan Ingiliffaa dubbachuu waan isaan rakkisuuf baay'ee gaddu.
Hawaasa kana keessatti akka gaariitti jiraachuuf kabajaan akkatti dhaga'amuuf gargaarsa dhugumaatu isaan barbaachisa. Yoon ofii koo doktora ta'e hiriyyaan koo doktora ta'e ka birootti maal akkan dhukkubsadhu ibsuuf hin danda'u sababa rakkoo afaaniif jecha waan hedduutu si qaanfachiisa.
Hanga jalqaba baatii Waxabajjiitti Ugaandaan baqattoota Sudaan 39 kan galmeessite yoo ta'u dhibbarraa harka 70 kanneen ta'an dubartootaaf ijoolleedha. Ugaandaatti kan argamu jaarmee baqattoota akka tokkummaa mootummootaatti aangawa gameessi Zibingwii Diimee doktoronniif piroofeesaroonni baqattoota ta'an eeyyama akka argatan gochuuf mootummaa Ugaandaa waliin hojjetaa jirra jedhu.
We have been able to profile most of the workers.
Hanga yoona quubsama baqattoota Kiriyaani Idongo Kampaalaa keessa hojjettoota hedduu adda baasnee jirra. Marii gaggeessinee jirra. Ugaandaa keessatti sochii akka jalqabanii ministeera eegumsa fayyaa kan barnootaatii fi ministeera ispoortii waliin hojjetaa jirra.
Asmaan Ahmed keellaan itti barsiisan babal'atee deeggarsi dabalataa yoo jiraate baqattoonni itti dabalaa muuxannoo afaan Ingiliffaa wayyaawaa ta'e argatanii egeree isaanii amma ifaa hin fakkaanneef isaan qopheessuuf abdatu.
Urufa jirtani sagale Amerika saganta afan oromo kopi guya sambata sinif darbuda. Kopin Kenya ittianu kopi tan namanna muzikati. Kopin muzika harra sirbotan enyufa kabate diati ralata. Walin hajakasun. Kun kopi tan namanna muzikati. Kopin kuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan oromo ra kan sini darbu kopi kana kunde se kana sini desu an dofkan murda
kopi dan namanna muzika torban kana kan jalkabnu wallisa an gafticha tlaun gassetine akkam naguma fayuma sirba kana kan barre site yishwalul mangistuti amma lamman sani yulubudan injiran sirbi cedan namacha isani si hayadan akkam naguma fayuma Fajertan segala Amerika seganta afan oromo kupinan nama nama muzikati Ibnu Muhammad jalan le sewajin ini wan jalan di nama godu serban hasofti hasasani adan nama
Yeah, I'm gonna go. rasini garan kola fada daranu na rasini jeccu tamarar sitte onde na rasini jeccu tamarar sitte onde na rasini
bonne gogse gannatu jisa olem bula male yomin sidisa jada jambo jode
adamba de nafni ajiga ko sirasenyu na beka gobako kandar be somebody sitin kasuna tin kasin nayro honu gote sayade samangabin bonne gogse gannatu jisa olem bula male yomin sidisa barris da bare janna mageci rabbi jede adamba ne nasu ajiga ko sirasenju na beka gobako kandar be somebody sitin kasuna tin kasin nayro honu gote sayade samangabin adamba ne nasu ajiga ko sirasenju na beka gobako kandar be somebody sitin kasuna tin kasin nayro honu gote sayade samangabin wamboni gokse gannatu jisa olimbula male yomasidisa barris da bare danna mageci rabbi jede Thank you.
fajirtan sagale america saganta afan oromo kopin namanna muzika kopin kenya ittifufe jiram fate aniya tv shati so jamal kunot
wainano ye wainano ye anano ye shanila da jare dasa khaye sirbina warra base me jagoye
waisirna
Ordostu takenya qopin annamanna muzika sagale America saganta afan oromo ra sini darbu kanarna kanumarra wata torbanu fu qopi biratini amma walitle binti bakiyetan tifayata asmin jenna nagatibula an bakadu morodat
parenti yuma bilam khayuma sindalatte male fayato tu qalbin fayuma
garsoda fino le hume selman daga bagana jalatte kallaho wal jala Jarjar oda kum kurafi galani ya dagete na diskuno ga upatte tamani
America sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati sadittin sambata galgala qopi satellite dani dabarsu kanarra asirratra wata kan sinke summe sature ambafkadu morodati qopi kenya boritine amma walitide binutti negatibula